Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuar, si ju shoqëroj unë krenari Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Opozita dhe shoqëria civile në Kosovë kërkojnë ruajtjen e marrëdhënieve me aleatët ndërkombëtar dhe jo përballje me qëndrimet e tyre në dialogun me Serbinë. Vaksinimi dhe diaspora mund të rrisin ekonominë e Kosovës deri në 6%, vlerëson Fondi Monetar Ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara bllokojnë vjetra faqe online të lidhura me shtetin e Iranit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët britanik për zbatim të ligjit për imigrim do të nisin të lëshojnë paralajmërime 28 ditore për qytetarët e Bashkimit Evropian që të aplikojnë për të vazhduar jetesën në Mbretërinë e Bashkuar, ka thënë qeveria britanike. Mirëpo autoritetet do të ofrojnë afat të pasaktuar për mbushjet e aplikacionit nëse qytetarët kanë arsyetim për vonesë. Më shumë se 5.6 milion qytetarë të zonës ekonomike evropiane dhe varësitë tyre kanë aplikuar për qëndruar në këtë vend. Mirëpo edhe 400 mijë raste tjera janë ende të pasgjithura dhe linja qeveritare për ofrim të ndihmës është duke pranuar mira thirrje në ditë. Çështja e rregullimit të statusit për banorët e BE-s në Britani ka nisur pas referendumit për largim të këtij shteti nga bloku evropian 5 vjet më parë. Përmes këtij procesi këtyre qytetarëve u mundsohet e drejta për të banuar, udhëtuar, punuar dhe qasja në kujdes shëndetësor në Britani. Republikanët amerikanë kanë bllokuar tentimet e demokratëve për zbatuar rregullat e reja për zgjedhjet në nivel kombëtar, një prioritet i partisë së presidentit amerikan Joe Biden. Projekt ligji që synonte të lehtësonte procesin e votimit për amerikanët ka përfunduar me 50 vota për dhe 50 kundër tij. Ky dokument është miratuar në dhomën e përfaqësuesve në muajin mars, mirëpo për të vazhduar tutje janë dashur 60 vota në Senatin me 100 ulse. Biden ka thënë se kjo çështje ka qenë tetë e rëndësishme për udhëtesinë e tij, mirëpo disa demokratë kanë akuzuar atë se nuk ka luftuar mjaftueshëm për ta. Nëse do të miratoj, legislacioni do të mundësonte 15 ditë të votimit të ershëm, do të kthente ditën e zgjedhjeve në ditë pushime dhe do të garantonte regjistrim automatik për secilin person me patent shofer. Gazeta më e madhe pro-demokracisë në Hong Kong, Apple Daily, ka njoftuar se do të mbyllet më vonë gjatë kësaj jave. Ky vendim përbën goditje të rënd për lirinë e medjave në këtë qytet. Bordi drejtorëve ka thënë sot se edicionit e printuar edhe ato online nuk do të publikohen pas 26 qershorit për shkak të siç është në situatës aktuale në Hong Kong. Ky vendim vjen pas arrestimit të kryeredaktorit të gazetës dhe pesë zyrtarëve tjerë ekzekutiv pas dyshimeve se ata kanë shkelur ligjin e ri për siguri kombëtare. Zyrtarët po ashtu kanë ngritur asete në vlerë të 2.3 milion dollarëve që kanë qenë në pronësitë të kompanive të lidhura me gazetën. Hong Kong është pjesë e Kinës, mirëpo funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Shumë persona në Hong Kong, ashtu si edhe grupe për të drejtat të njeriut në demokracitë perëndimore kanë akuzuar Pekinin për shkatrim të lirive dhe autonomisë së këtij qyteti në vitet e fundit. Më shumë se 5 milion persona janë bërë milioner në gjithë botën më 2020 pavarësisht dëmeve ekonomike të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Nëse shumë persona janë përballur me varfëri, numri i milionerëve është rritur për 5.2 milion në 56.1 milion në nivel global, ka thënë kompania për investime Credit Suisse. Më 2020, më shumë se 1% e të rriturve në botë kanë qenë milioner për herë të parë. Rritja e çmimeve të aksioneve dhe rritja e çmimeve të pronave shtëpiake është thënë të ketë ndikuar në rritjen e vlerës së pasurisë. Për këtë arsye, pasuria globale në total është rritur për 7.4%, ka thënë raporti. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Koordinimi i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian është i domosdoshëm në procesin e dialogut Kosovë-Serbi, thonë nga qeveria e Kosovës. Përfaqësues nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt ky më i madh opozitar, por edhe shoqëria civile vlerësonin se Kosova duhet të ruajë mbështetjen e vendeve partnere dhe aleate në procesin e dialogut dhe jo të konfrontohet me qëndrimet e tyre në këtë proces. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës e shet dialogun me Serbinë si një proces që duhet të përgatitet mirë dhe në koordinim të ngushtë në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, thonë zyrtarët e ekzekutivit të Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu thot për Radio në Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka bërë të qartë qëndrimin e qeverisë që ai drejton sa i përket çështjes së dialogut. Në dialogun ardhshëm në mes të Kosovës dhe Serbisë të përgatitur mirë, të drejtë e me parime të qarta, ne shohim koordinim bashkimin e ngushtë në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndërmjetësuesit të procesit të dialogut bashkimin evropian, jo vetëm të rëndësishëm, por edhe të domosdoshëm, ka thënë kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Përfaqësuesit e subjektit më të madh opozitar në vend, Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe ata të shoqërisë civile, konsiderojnë që qeveria e Kosovës nuk duhet të përplaset me qendrimet e vendeve partnerë dhe aleate të saj lidhur me procesin e dialogut. Gjavit Haliti, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, subjekt ky më i madh opozitar në kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria aktuale e vendit duhet të ruaj raportet me vendet partnere të Kosovës, të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë janë të përfshira në zhvillimet në dialog dhe rezultate që i ka prodhuar dhe mund t'i prodhoj ky proces.
Unë mendoj që duhet unë edhe në gjithë faktorë, në Shtetet e Veçanta të Bashkimit Evropian, në Bashkimin Evropian, Zyqërët e Brejës në Bruxelles, po duhet dhe biseduar edhe me përfaqësues të Shtetit të Bashkuar, që është ambasadori Kostet në Prishtinë, dhe për të qitë të gjitha partat në tavolinë. Neve kemi një problem që neve po na mundan. Ky është problemi që deklaratat e mëhershme po na pengojnë me pranu realitetin. Realiteti është ky që është, dhe ne duhet të ecim në tutje.
Jehona Lushaku Sadriu, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, konsideron që kryeministri Kurti ka shprehur qëndrime mjaft kritike lidhur me dialogun e deritashëm me Serbinë për marrëveshjet e arritura në këtë proces, por edhe për zotimet e 4 shtatorit në Washington.
Marrëveshjet të cilat janë nënshkruar dhe kanë hyrë në fuqi janë e përfunduar. Por sikurse marrëveshja e Washingtonit, ne duhet të mendojmë se jemi shtet i cili me obligime ndërkombëtare dhe pavarësisht kush është kryeministri për momentin, shteti duhet të vazhdojë të implementojë marrëveshjet të cilat i kanë nënshkruar vetë dhe është zotuar që do të implementojnë.
Gjatë ditës së sotme, kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të ketë një takim me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Tema kryesore këtij takimi pritet të jetë çështja e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më 1 prill, në një letër që presidenti francez Macron i kishte dërguar kryeministrit Kurti, kishte thënë se ai shpreson që dialogu do të vazhdojë në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, përfundimtare dhe ligjërisht e detyrueshme, e cila është një nga kushtet për afrimin evropian të Kosovës, sikur se dhatë të Serbisë. Macron kishte premtuar mbështetjen e plotë për procesin e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet financiare ndërkombëtare dhe përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë parashikojnë se me vaksinimin e qytetarëve kundër koronavirusit dhe shkuarjen e diasporës për pushime në Kosovë, ekonomia e këtij vendi do të rritet për 6%. Edhe zyrtarët e qeverisë presin që performanca ekonomike gjatë këtij viti të jetë më e mirë se në dy dekadat e fundit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Nisja procesit e vaksinimit të qytetarëve në Kosovë kundër sëmundjes COVID-19 dhe ardhja e qytetarëve të cilët jetojnë jashtë vendit ka shtuar shpresat për rritje ekonomike dhe përmirësim të situatës ekonomike pas pandemisë. Vaksinimi i popullatës në Kosovë dhe rihapja kufive mund të çojnë një rritje ekonomike deri në 6% brenda vitit 2021, ka parashikuar edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Niveli i rritjes ekonomike deri në 6% rezulton me rime këmbje më të shpejtë ekonomike se sa parashikimet në fillim të shfaqjes së pandemisë, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë. Edhe Zeka shprehet se në këtë rritje pashmangshëm do të ndikojë ardhja e diasporës për pushime në Kosovë.
Kjo pashmangshëm, duke u bazuar edhe në vizet e kaluara, do të reflektojnë aktivitet më të shtuar ekonomik dhe natyrisht edhe në një rritje të gjithëmbashme të qarkullimit tek ndërmarrjet private, edhe mesht edhe tek ndoshta një normë e klasme rrëdimet ekonomik.
Por Muhammed Mustafa, këshilltar i lartë në Institutin e Reinvest, theksoi se me parashikimin e rritjes së nivelit ekonomik deri në 6%, Kosova do kthehet në nivelin ku ka qenë në fund të vitit të 2019 para shfaqjes së pandemisë. Megjithatë, ai shpreh se ka indikacione të përmirësimit të situatës ekonomike pas pandemisë. Përveç ardhjes së diasporës, Mustafa shpreh se ka rritje edhe të eksportit të mallrave.
Vetë faktin që na kemi hyrë, domethënë në situatë tjetër të Covidit, krijon pritje të reja, kërkon angazhime të reja dhe kjo është rezultati kësaj do të kemi rritjen ekonomike këtë vit, por do të vazhdojë vitet e ardhshme, kryesisht kjo do të varet a do të rritëm investimet në ekonomi, produkte të reja dhe shërbime të reja.
Rritja ekonomike mesatare në Kosovë prej vitesh sillet e deri në 4%. Sipas raporteve vjetore të Bankës Qendrore të Kosovës, ekonomia e Kosovës në vitin 2019 kishte shënuar rritje reale prej 3.9%. Për vitin 2020, kjo rritje ishte parashikuar të ishte 4.2%, por si pasojë e pandemisë, ekonomia e Kosovës ka pasur rënje deri në -7%. Rritja ekonomike në Kosovë varet edhe nga investimet publike, thot Arjan Zeka, sipas të cilit qeveria ende nuk ka bërë publik vlerën e këtyre shpenzimeve.
Çfarë mase do të shohim projekte infrastrukturore të cilat në të cilat do të investohet nga ana e ministrit, në qenë se kjo si duket është mbetet ende e paqartë.
Situatën aktuale ekonomike ministri i financave dhe transfereve Hekuran Murati e ka quajtur mjaft premtuese dhe të mirë. Në një seancë para deputeteve në Kuvendin e Kosovës ai ka thënë se ka rikthim të aktivitetit ekonomik dhe me ardhjen e mërgatës dhe me shpenzimin e atyre mjeteve të akumuluara gjatë kohës së pandemisë, pritet që këtë vit Kosova të ketë performancën më të mirë ekonomike në dy dekadat e fundit sapërket të hyrave dhe zhvillimit ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Qeveria amerikane ka bllokuar 10 faqe të lajmeve të lidhura me shtetin iranian. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë se ky vendim është marr pasi faqet në fjalë kanë përhapur dezinformata apo kanë shkelur sanksionet amerikane. Qeveria iraniane nuk ka reaguar ende pas këtij hapi, mirëpo disa media në Iran kanë thënë se veprimi amerikan tregon se thirrjet për liri të shprehjes janë gënjeshtra. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Autoritetet amerikane kanë bllokuar 10 faqe online të lajmeve të lidhura me shtetin iranian. Shumica me përmbajtje dezinformuese apo pjesë të listës amerikane për organizata terroriste, për shkak të shkeljeve të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Shobaja ka bllokuar 33 faqe online të përdorura nga Unioni Islamik i Radios dhe Televizionit dhe 3 faqe tjera të përdorura nga milicia Kataib Hezbollah, e përkrahur nga Irani, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Zyra për kontrollin e aseteve të huaja në Shobaja vitin e kaluar e ka futur në listë të zezë Unionin Islamik të Radios dhe Televizionit, duke thënë se shfrytëzohet nga forca elite e gardës revolucionare të Iranit, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit. Ky vendim ka qenë përgjigje për regjimin iranian që ka shënjestruar procesin zgjedhor në Shoba, duke bërë përpjekje për të krijuar mosmarrveshje në mesin e votuesve përmes dezinformimit online. Faqet shtetërore online, që është parë se kanë rënë nga sistemi, kanë qenë edhe televizioni shtetëror në gjuhën angleze, Press TV, kanali i lajmeve të rebelve Huthi të Jemenit Al-Masira, dhe televizioni shtetëror iranian në gjuhën arabe Al-Alam. Në njoftimet që janë shfaqur në këto faqe, pas bllokimit është thënë se ato janë konfiskuar në kuadër të një veprimi për zbatim të ligjit nga Byroja për Industri dhe Siguri, që funksionon në kuadër të Departamentit Amerikan për Tregti. Shumë faqe më pas janë funksionalizuar duke shfrytzuar adresa të reja, derisa një agjenci iraniane e lajmeve ka thënë se veprimi amerikan tregon se thirrjet për liri të shprehjes janë gënjeshtra. Ky njoftim vjen në kohën e rritjes së tensioneve në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për çështje bërthamore. Dhe disa ditë pasi kleriku kundër Perëndimit Ebrahim Reisi është zgjedhur presidenti i Republikës Islamike. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë qenë armiq për kohë të gjatë, mirëpo marrëdhëniet e tyre janë përketësuar prej vitit 2018, kur ish presidenti amerikan Donald Trump ka braktisur marrëveshjen bërthamore në mes të Iranit dhe 6 fuqive botërore, si dhe ka rikthyer sanksionet e ashpra. Irani është akmar duke shkelur gradualisht kushtet e marrëveshjes që parashë kufizim të aktivitetit bërthamor. Nëse presidenti aktual amerikan Joe Biden dëshiron të ribashkohet marrëveshjes, të dyja palët besojnë se fillimisht duhet të tregojnë për kushtim. Të diela në Vjenë është mbajtur raundi i 6 i takimeve me qëllim të ringjalljes së marrëveshjes në mes të përfaqësuesve iranian dhe atyre të 5 shteteve nënshkruese: Kinës, Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Përfaqësuesit amerikan kanë marrë pjesë në mënyrë indirekte në takim. Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më lutë gjofshim.